Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Kemrigal, pripadnicima nacije Guringaj i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboridžinskih naroda i naroda ostrva Toresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je četvrtak, 24. mart 2022. Ja sam Branko Cvetojević. U današnjem programu na srpskom slušat ćete. Kako se bliže objava saveznog budžeta za iduću godinu i predstojeći izbori, premijer Morrison i njegovi saradnici najavljuju sve veća ulaganja. Šta će se sve naći u budžetskim papirima 29. marta, ali i kakvo je raspoloženje među liberalima posle teškog poraza na izborima u Južnoj Australiji, čućete posle pregleda vesti. Kakva je situacija u Srbiji po pitanju rodne, starosne i drugih vidova ravnopravnosti i na koje vrste diskriminacije se građani najviše žale, tema je o kojoj ćemo govoriti danas. Sportski svet je u šoku posle odluke najbolje teniserke Ashley Barty da se povuče u 25. godini. Šta je mladu Australijanku aboridžinskog porekla podstaklo na takvu odluku, čućete u našem specijalnom prilogu.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Predstojeći savezni izbori u Australiji još nisu raspisani, ali je poznato da će se održati najkasnije do 21. maja. Predizborne kampanje su uveliko u toku, a uskoro ćemo moći da čujemo i šta će vladajuća koalicija objaviti u saveznom budžetu za narednu godinu, kao i kakav će biti odgovor opozicije. Kao što je poznato, savezni budžet je u izbornoj godini, kao što je ova, uvek izuzetno važan deo kampanje, kako za vlast, tako i za opoziciju. Proteklih dana su zvaničnici savezne vlade već najavili neka od kapitalnih ulaganja koja će se naći u budžetu. U fokusu je svakako najava da će skoro 6 milijardi dolara biti namenjeno za izgradnju dve brane na severu Queenslanda, a sklopljen je i takozvani gradski sporazum sa državnom vladom Queenslanda i gradom Brisbaneom o investiranju 1,8 milijardi dolara u infrastrukturni razvoj jugoistočnog Queenslanda, koji će 2032. biti domaćin olimpijskih igara. Šta će se sve naći u budžetu koji 29. marta treba da objavi savezni blagajnik Josh Frydenberg, tema je o kojoj ću danas razgovarati sa našom stalnom saradnicom, politikologom Nino Marković. Nina, dobar dan.
Dobar dan.
Za sada najveća planirana investicija savezne vlade trebalo bi da bude brana Hell's Gate na severu Queenslanda. Zbog čega je projekat toliko važan i na koji način će taj region i Australija uopšte imati koristi od najavljene džinovske brane?
Ova brana je najavljena nakon 7 dana nakon najave jedne druge brane Urana kod Mekeja u vrednosti od 483 miliona. Ova nova najava brane u severnom Queenslandu biće vredna oko 5,4 milijarde dolara. Ona ima izuzetno veliku važnost za poljoprivredu, a već 80 godina je u planu. Znači, ovo je neverovatno duga želja žitelja ovog dela Australije za branom koja će se konačno ostvariti. Međutim, imamo i neke drugačije informacije. Bob Carter, koji je član parlamenta, ima dokument, kako navodi, u kojem kaže da su ga direktno da iz ove vlade sadašnje lagali. On kaže da visina brane treba biti bar 395 metara da bi se postigli uslovi adekvatni za navodnjavanje, međutim sadašnji koncept je mnogo niži. Vlada Queenslanda treba da odobri i da da sve potrebne dozvole da bi se ova brana i napravila. Očekuje se da će doneti oko 7000 poslova plus još 3000 u sektoru poljoprivrede. Ona bi držala 2100 gigalitara vode i mnogo bi pomogla irigaciji čitavog tog dela Severnog Queenslanda. Međutim, i dalje se znači vodi polemika oko zaštite životne sredine, na koji način bi ona uticala na to, a njena lokacija bi bila 120 km severno-zapadno od Townsville-a. 2017. godine studija je napravljena i pokazala da bi to baš bilo najbolje mesto i lokacija za jednu takvu ogromnu branu. Znači, da podsjetimo, postoje velika očekivanja od 5,4 milijarde dolara koje je obećano za izgradnju ove nove brane u severu Queenslanda. Budžet će biti naravno mnogo ranije nego što je to tradicionalno obično se dešava u maju, a ovoga puta 29. marta. Očekuje se dosta novina u nekoliko portfolija. Pored znači infrastrukture i o kojima smo pričali, ranije očekujemo i nove investicije najviše u sektoru odbrane i u takozvanom cyber sektoru, o čemu ćemo malo kasnije pričati. Također očekuje se i promjena u sektoru za imigraciju. Vidjet ćemo na koji način će se rat u Ukrajini odraziti na to. Rečeno da će biti oko 3000 humanitarnih novih viza dato za one koje beže iz ovog rata. Tako da se dosta toga još uvek ne zna u javnom domenu, ali znači imat ćemo više informacije za sljedeće javljanje.
Nina, spomenuli smo da savezni izbori nisu još raspisani i da se predviđa da će biti održani 14. ili 21. maja. Međutim, treba reći da su prošlog vikenda održani izbori u Južnoj Australiji na kojima se posle 4 godine laboristička stranka vratila na vlast i to prilično ubedljivom pobedom nad liberalima. Dosadašnji premijer Stephen Marshall je podneo ostavku i na mesto lidera stranke, a vrlo je moguće da neće ući ni u parlament. Reci nam nešto više o ovim izborima i da li koalicija na saveznom nivou može da izvuče određene pouke iz poraza Marshallovih liberala?
Naravno, ovo je zaista bila ubedljiva pobeda laburista i do nedavno premijer Stephen Marshall je dao ostavku na poziciju lidera liberalne partije u Južnoj Australiji, ali će ostati u parlamentu kao član za Dunstan. On je izdao saopštenje za javnost u kojem je rekao da je počastvovan što je služio kao 46. premijer Južne Australije. I sada je vreme da novi premijer njegove države radi za bolju budućnost čitave Južne Australije, on je izjavio. Premijer Australije Scott Morrison je odbio da komentariše ovaj ishod izbora, samo je vrlo kratko i šturo čestitao novom premijeru Peteru Malinaskusu, koji je inače litvanskog porekla, i spomenuo ekonomska postignuća odlazećeg premijera, tako da nije želeo da uopšte uđe u polemiku o tome zašto su liberali tamo izgubili. Imamo i pobednike. Ženski kandidati su pobednici iz redova laburista. Dobile su žene čak 5 novih izbornih mesta u Južnoj Australiji, a dok je njihova partija u usponu menjanja čitave kulture. Premijer Malinaskus kaže da će se nove članice u parlamentu boriti za nove osvajanje ciljeva, da naprave zajedničku bolju Južnu Australiju, ali oni kažu da će oni doneti novi intelekt i mladalačku energiju čitavom timu laburista. Za sada znamo da je 25 od 47 izbornih jedinica pripalo laburista, s njima oko 5 nezavisnim kandidatima, a za još neke se još uvek ne.
Nina, nedavna iznenadna i prerana smrt senatorke Kimberly Kitching otvorila je različite teme u australijskoj politici. Od lidera laborističke stranke Antonija Albanezea zatraženo je i da sprovede istragu unutar svoje partije zbog navoda da je senatorka Kitching bila žrtva maltretiranja od strane pojedinih koleginica iz vrha partije. Izgleda da od te istrage neće biti ništa.
Antonija Albanezea odbija istragu, ali želi da se unutar partije donese nagrada o ljudskim pravima koja bi nosila ime Kimberly Kitching. Ova nagrada bi se dodeljivala unutar partije za izuzetna dostignuća u domenu ljudskih prava svake 3 godine. Postoji jako puno spekulacija o tome zbog čega je prerano umrla u 52. godini od srčanog napada Kimberly Kitching, a da li je zaista bila žrtva maltretiranja unutar partije od strane koleginice ili ne, to ne možemo zaista da znamo dok, ukoliko se ova istraga ne održi. Međutim, izbori su previše blizu, tako da partija laburista kaže da će napraviti neke interne promjene da se poboljša čitava uloga žena u životu partije. Međutim, konkretno, osim ove želje da se nagrada o ljudskim pravima nazove po njoj, nemamo nikakve dalje konkretne korake u ovom domenu.
Kada si govorila o predstojećem saveznom budžetu, spomenula si investicije u sektor odbrane. Ove sedmice je ministar odbrane Peter Dutton govorio o strateškom značaju jačanja vojnih potencijala u svemiru. Šta je konkretno Dutton rekao prilikom objave projekta Svemirskog komandnog centra Australijske vojske?
Ovo je zaista nešto što je napravljeno po ugledu na Ameriku. 2019. godine Donald Trump je to postigao i u Americi se formirao ovaj poseban ogranak vojske za radi povećanja vojnih mogućnosti u svemiru. Dutton je rekao da je ovo realm koji je jako važan strateški i vojno i poboljšao bi razvijanje vojnih, tehnoloških i istraživačkih mogućnosti da bi se u budućnosti zaštitile poverljive informacije i australijski nacionalni interesi. On kaže da je potrebno da se usujeti agresija posebno od Kine i Rusije u ovom domenu i zbog toga Australija mora da poboljša svoje kapacitete. On je to izjavio nakon otvaranja novog cyber centra u Canberri. To je nova zgrada ASD-a ili Australijskog direktorata za signale koja objedinjuje mnoge delove australijske vojske, bezbednosnih agencija i ostalih radi odbijanja cyber napada. 2017. godine i nadalje Australija je imenovala 4 zemlje kao odgovorne za napade u cyber domenu na Australiju. To su bile Rusija, Severna Koreja, Iran i Kina. Naravno, ove zemlje su to demantovale. Tako da se u okviru govora ministra Duttona naravno spominjala Rusija i čitav rat u Ukrajini koji sada preokupira potpuno australijsku vladu koja preusmerava veliki broj svojih izvoza energenata upravo ka ovom delu Evrope. A ukoliko naši slušalci žele da više čuju o tome, danas se održava predavanje u kojem ću ja učestvovati od strane Macquarie univerziteta i Curtin univerziteta, gdje će eksperti pričati o čitavoj sagi Ukrajini i kako se to direktno odnosi na Australiju i njene susede, znači od Indonezije do Kine i Japana. Tako da ko želi da sazna više informacija može kontaktirati mene lično na nina.marković@mq.edu.au.
Nema sumnje da će biti jedna veoma zanimljiva diskusija na Macquarie univerzitetu. Toliko za danas, Nina, hvala. O aktualnim australijskim temama razgovarao sam sa stalnom saradnicom SBS radija Nino Marković. Ostanite uz program na srpskom jeziku. Ja sam Branko Cvetojević. Vi slušate SBS radio program na srpskom jeziku. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković predala je Narodnoj skupštini Srbije godišnji izveštaj za 2021. Najveći broj pritužbi građana Srbije odnosi se na probleme diskriminacije na osnovu zdravstvenog stanja, pola i starosne dobi. Više detalja o tome čućemo u razgovoru sa Mijom Nikolić.
Mijo, dobar dan. Recite nam, šta se navodi u izveštaju Poverenice za zaštitu ravnopravnosti? Na šta su se građani Srbije najviše žalili?
U izveštaju Poverenika za zaštitu ravnopravnosti najveći broj pritužbi građana odnosi se na diskriminaciju po osnovu zdravstvenog stanja, pola i starosnog doba. A kada je reč o oblastima, najviše pritužbi podneto je zbog diskriminacije u postupku zapošljavanja ili zbog diskriminacije na poslu kao i protiv organa javne vlasti. I 2021. godinu obeležila je aktuelna zdravstvena kriza. Najveća pažnja bila je posvećena imunizaciji stanovništva koja je bila dobro organizovana uz jednaku dostupnost svim građanima. Povereniku su se ljudi obraćali kako u vezi sa vakcinacijom, tako i vezano za COVID certifikate, a kancelarija poverenika pratila je stanje u pogledu proporcionalnosti uvedenih mera zaštite uz postupanje i odgovaranje građanima na postavljena pitanja u pojedinačnim slučajevima.
Da li se zna koliko se građana tačno obratilo kancelariji poverenice i koliko je po tim osnovama vođeno postupaka?
Povereniku se tokom godine obratilo 3200 građana, koji su očekivali pomoć i podršku u ostvarivanju različitih prava i usluga. Postupak je vođen u 1372 predmeta, po donetim preporukama postupljeno je u 88% slučajeva, što pokazuje da se trend postupanja po preporukama nastavlja.
Mija, koliko je posebnih izveštaja stiglo pred Narodnu skupštinu iz Kancelarije poverenice za zaštitu ravnopravnosti u toku 2021.
U toku 2021. poverenik je Narodnoj skupštini predstavio i dva posebna izveštaja. Poseban izveštaj o diskriminaciji starijih i poseban izveštaj o diskriminaciji dece, koji zajedno sa posebnim izveštajem o diskriminaciji u oblasti rada i zapošljavanja iz 2019. uglavnom predstavljaju zaokruženi pregled stanja svih starosnih grupa stanovništva po različitim osnovama diskriminacije. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković kaže da su lani u pandemijskim okolnostima građani očekivano najviše se obraćali u vezi sa problemima nedovoljne dostupnosti zdravstvene zaštite za druga oboljenja, tražeći i proširenje liste lekova i terapije na teret Republičkog fonda zdravstvenog osiguranja. Navodi da je oko polovine pritužbi osnovano, za drugu polovinu se utvrdi da nisu, a posle pritužbi u oblasti zdravstva slede obraćanja vezana za pol i starosnu granicu. Dodaje da su bile prisutne i neke stare boljke, poput mešovito zdravstveno-socijalnih usluga, drugačijeg tretmana na tržištu rada zbog zdravstvenog stanja, nepovoljnog položaja u segmentima HIV obolelih, starijih pacijenata, dece i građana koji pate od retkih bolesti. Najveći pomaci učinjeni su u zdravstvenoj infrastrukturi, i to povećanjem fonda za retke bolesti. Janković ističe da su svih 12 godina predmet najvećeg broja pritužbi bile dve oblasti: tržište rada i postupak zapošljavanja i drugi organi javne vlasti, što je, kaže, očekivano jer su to egzistencijalne stvari. Najviše pritužbi se podnosi u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, u oblasti obrazovanja, protiv ministarstava i institucija u sistemu, a što ne znači, veli, da tu neko loše radi. To su, navodi, vitalno važne službe, pa je normalno da je za njih najviše pritužbi, kao što je normalno da će se ljudi manje žaliti u sistemu bezbednosti, mada i tamo ima pritužbi, kao i u, na primjer, kulturi ili sportu.
Mija, koliko sam pročitala u izveštaju, se poverenica za zaštitu ravnopravnosti dotakla i poređenja kvaliteta života u Srbiji i zemljama Evropske unije. Jel imate više podataka o tome?
U izveštaju se navodi da više istraživanja pokazuje da je u Srbiji u odnosu na zemlje Evropske unije značajan deo populacije u dugotrajnom siromaštvu i da su mladi između 16 i 24 godine u zemlji izloženi rizicima od siromaštva i socijalne isključenosti. Prema izveštaju vladinog tima za smanjenje siromaštva, koji poverenik smatra najvalidnijim, jedan broj mera se već sprovodi kada je u pitanju broj mladih, poput veće uposlenosti, a imamo, kaže, i direktne mere finansijske pomoći. Međutim, Janković ističe da mladi treba da učestvuju u kreiranju javnih politika i naglašava da su paketi finansijske pomoći mladima bili značajni ne samo materijalno, već i psihološki u vremenima krize, koju je, kako ukazuje, Srbija uspešno sanirala zahvaljujući dobrim merama. Na nedavno održanom biznis forumu Brankica Janković je izjavila da je stopa nejednakosti u Srbiji veća od 33%, dok je u Evropi, kako je rekla, 30%. Ona je na panelu nejednakosti odgovor javnih politika izjavila da žali što ministar financija Siniša Mali nije s njima na Kopaonik biznis forumu, jer bi ga razočarali. Sve blagodeti o kojima je on pričao građani Srbije još nisu osetili. Srbija je zemlja nejednakosti, prihodi države su se povećali, ali je nezaposlenost uzrokovana pandemijom ostala na istom nivou. Oko 30% građana Srbije je u riziku od siromaštva, rekla je poverenica na Kopaonik biznis forumu. Da je Srbija postala bogata zemlja siromašnih građana, posle nje na istom panelu rekao je i Mihajl Arandarenko, profesor ekonomskog fakulteta u Beogradu, naglasivši da postoji to targetiranje daj siromašnima, daj im onoliko koliko treba da prežive, nikome ne daj previše. Došli smo u situaciju da kada tražite socijalnu pomoć treba da tužite svoje roditelje ili decu, kazao je ovaj profesor, inače poznat po tvrdnji da do siromašnih ne dopire ruka naše države. Za jednu zemlju srednjeg nivoa razvoja naša država je veoma bogata, jer uspeva da prikupi oko 42% bruto domaćeg proizvoda kroz svoje prihode. Ali mnogi njeni stanovnici su siromašni jer do njih ne dopire ona ruka države koja treba da daje ili da vraća ono što je uzela. Zato je uostalom i 100 evra pomoći moglo da ima tako snažan privremeni efekat, naveo je Arandarenko. On smatra da je potrebno mnogo više socijalnog investiranja i napominje da ne misli samo na potrebu za većim ulaganjem u zdravstvo i obrazovanje i na njihovu širu dostupnost, već i na direktno ulaganje u ljude, u porodice koje žive na marginama i čija deca ne dobijaju priliku da razviju svoj puni potencijal, dok sa druge strane mora da se razmišlja o uvozu radne snage. Pomenimo još poređenja radi da je stopa rizika od siromaštva u Srbiji 2020. bila 21,7%, a da je u zemljama Evropske unije ona od oko 12% u Finskoj, Mađarskoj, Sloveniji, pa do oko 23% u Bugarskoj i Rumuniji, dok se nejednakost distribucije dohotka kreće od oko 3% u Sloveniji, Belgiji i Finskoj, do 6,6% u Rumuniji i 8% u Bugarskoj. Studio.
Toliko za danas. Hvala, Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ja sam Biljana Ristić. Slušajte program na srpskom.
U nastavku govorimo o aktuelnoj australijskoj temi. Nedavno su objavljeni rezultati ispitivanja javnog mnjenja o bezbednosti studenata australijskih fakulteta. Anketa je pokazala da je svaki šesti student bio seksualno uznemiravan od kada je počeo da studira. Više detalja o tome u prilogu Filipe Karisbruk, koji je za program na srpskom pripremio Zoran Subić.
Preko 43.000 ljudi iz 39 australijskih univerziteta je učestvovalo u nacionalnom ispitivanju javnog mnjenja po pitanju studentske bezbednosti, a skoro 2000 je objavilo svoje lične priče seksualnog uznemiravanja ili seksualnog napada. Istraživanje je pokazalo da su žene najverovatnije mete napada, a i da su autohtoni studenti i oni sa drugačijim kulturološkim poreklom sa većim rizikom. Prekršaj se po istraživanju događaju na univerzitetima, u koleđima koji imaju stambene objekte, stanovima ili kućama studenata, pubovima i klubovima. Predsjednik Univerziteta Australije, profesor John Juar, je odgovorio sa pismenim izvinjenjem.
On behalf of Universities Australia and its 39 members, I am...
U ime Univerziteta Australije i njenih 39 članova, ja se duboko izvinjavam. Svakom pojedinačnom studentu koji je doživeo seksualno uznemiravanje ili seksualni napad ili ima prijatelja ili nekog koga voli koji je to doživeo, žao mi je. Žao mi je zbog onoga što ste doživeli. Žao mi je zbog toga kako je to uticalo na vaše odnose, mentalno zdravlje, vaše studije i vaš život. Jedna od 20 osoba koja je učestvovala u ispitivanju javnog mnjenja je rekla da je bila podvrgnuta seksualnom napadu od kada je počela studije na univerzitetu. Jedna od 6 osoba je rekla da je bila seksualno uznemiravana u tom vremenu. Polno i seksualno različiti studenti su po istraživanju pod značajno većim rizikom nego druge grupe. Pod većim rizikom su također i aboriđeni, ljudi sa Torres Moreusa i ljudi koji žive sa invaliditetom, kao i ljudi sa različitim kulturološkim poreklom. U nedavnim godinama univerziteti su uključili stotine inicijativa kako bi pokušali da dođu do promjena. Ali generalni direktor Univerziteta Australije, Catriona Jackson, kaže da je teško zaključiti koliko su efektivni ti napori da se spreči seksualno nasilje i napadi, jer je ispitivanje javnog mnjenja bilo drugačije od njihove metodologije.
Having said that, we are very disappointed that the results have not...
Govoreći to, mi smo veoma razočarani, jer se rezultati nisu poboljšali više od onoga što smo želeli. Univerziteti su od posljednjeg ispitivanja javnog mnjenja od 2016. godine preduzeli 800 različitih akcija da bi pokušali da smanje broj uznemiravanja i napada i da bi pokušali da pomognu ljudima koji su uznemiravani i napadnuti da izađu da bi dobili podršku. Na Tasmanijskom univerzitetu skoro 17% studenata koji su učestvovali na ispitivanju javnog mnjenja su rekli da su doživjeli seksualno uznemiravanje u 2021. godini na univerzitetu od kada su počeli svoje studije. Prorektor, profesor Rufus Black, se zahvalio preživjelim žrtvama što su učestvovali u istraživanju i dodao da će nalazi pomoći univerzitetima da se fokusiraju na oblasti gdje je poboljšanje najpotrebnije.
We've done a lot, but there's a lot more to do. We're well aware that...
Dosta smo uradili, ali postoji još mnogo toga da se uradi. Vrlo smo svjesni da moramo da obezbedimo da svaki student zna gdje da prijavi i gdje da dobije pomoć ako je to doživeo, ako je imao doživljaj seksualnog uznemiravanja ili napada. Istraživanje pokazuje da postoji mnogo toga što u ovoj oblasti možemo uraditi. O tome ne zna dosta studenata. Kao deo napora da se spreči i bolje odgovori na seksualno uznemiravanje i napade, Studentska asocijacija Tasmanijskog univerziteta kaže da se treba konsultovati sa različitim jezičkim grupama zajednice. Predsjednik te organizacije TUSA, Sophie Crothers, kaže da jezičke barijere nisu prevaziđene. Jezik jeste ogroman problem za nas. Kada dobijemo internacionalne studente koji se pridružuju zajednici i dobijemo ljude sa neengleskog govornog područja, TUSA je već počela da prilazi klubovima i društvima i da razgovara sa njima kako možemo da ih uključimo i njihov glas u odluke koje se donose. Univerziteti Australije kažu da bilo ko je na univerzitetu ima pravo da bude i da se osjeća bezbedni. Univerziteti Australija moraju da učine više povodom toga.
SBS na srpskom. Podelimo priče na Facebook stranici.
Ako biste željeli da postanete deo tima SBS radija na srpskom jeziku, sada je pravi trenutak. Raspisali smo konkurs za novog casual producenta. Tražimo kandidate sa novinarskim iskustvom i znanjem srpskog i engleskog jezika. Detaljan opis pozicije, uslove zapošljavanja i link za prijavu možete pronaći na sajtu sbs.com.au/careers. Slušajte SBS na srpskom. Australijsku i svjetsku javnost juče je zatekla objava Ashley Barty da samo sa 25 godina završava tenisku karijeru. Jedna od omiljenih junakinja Australije odlučila je da se povuče na vrhuncu kao prva teniserka svijeta. Više o njenoj odluci zabeležili su Alan Lee i Stefani Corsetti, a za program na srpskom pripremio Zoran Subić.
25-godišnja šampionka iz Australije, Ash Barty, šokirala je svet objavom da prestaje profesionalno da se takmiči jer želi da sledi druge snove. Ashley Barty je na vrhu WTA liste od trijumfa na Roland Garrosu 2019. godine i aktuelna je šampionka Wimbledona i Australian Opena. US Open osvojila je u konkurenciji parova 2018. godine, a u karijeri je ukupno uzela 15 titula.
I'm so grateful to everything that tennis has given me. It's given me...
Veoma sam zahvalna za sve što mi je tenis pružio. Pružio mi je sve moje snove i još više. Ali znam da je sada vreme da se povučem i da idem za drugim snovima i da ostavim reket. Odluku koja je šokirala svet ne samo teniski, već i čitav sportski svet, saopštila je u razgovoru sa nekadašnjom partnerkom u dublu, također Australijankom Casey Delacroix, na njenom podcastu.
But to be able to win Wimbledon, which was my dream, the one true dream that I wanted.
Osvajanje Wimbledona, što je bio moj san, pravi san koji sam želela u tenisu, je promenilo moju perspektivu. Imala sam taj osjećaj nakon Wimbledona i razgovarala sam sa svojim timom o tome. Postojao je jedan deo mene koji nije bio potpuno zadovoljan i ispunjen. I onda je došao izazov otvorenog prvenstva Australije i za mene je to bio perfektan način da proslavim svoj neverovatan put teniske karijere. Priznanja su počela da se nižu, uključujući i ono od premijera Australije Scotta Morrisona, koji je zahvalio Barty što je inspirisala naciju u vreme kada je to bilo najpotrebnije.
I particularly want to say thank you to you, Ash, for inspiring a generation of young people.
Naročito želim da kažem hvala tebi, Ash, što si inspirisala generaciju mladih ljudi i naročito generaciju mladih autohtonih ljudi u ovoj državi. U svakom smislu si klasa. Tvoja privrženost uspehu u svom izabranom polju tenisa. Ti si odličan igrač kriketa i tenisa. Siguran sam da na sve na što se koncentrišeš može da bude uspeh i nemam sumnje da će to biti slučaj sa sljedećim poglavljem tvog života. Opozicioni lider Anthony Albanese je također poslao poruku i rekao da je bila inspiracija, mađioničar na terenu i šampion. On kaže da je ona, dok se penjala ka vrhu, podigla sve nas. Teniski komentator Craig Gabriel je rekao za SBS News da je povlačenje Barty sa Indian Wellsa i Miami Opena mogao biti znak za ovu šokantnu odluku. On je pohvalio njenu poniznost i atletske mogućnosti.
She's given it everything. Physically, emotionally, she's
sve je dala sportu, fizički, emotivno i otišla je do apsolutne granice do koje je mogla. I dok smo svi tužni i razočarani jer je nećemo vidjeti na terenu, u isto vreme smo srećni zbog nje. Ovo nije prvi put da Barty napušta tenis. Od 2014. do 2016. godine napravila je pauzu da bi igrala kriket, objasnivši da joj se zbog uspeha u tenisu suviše stvari prebrzo dešava i da želi da živi život normalne tinejdžerke. Ipak, posle dve godine vratila se na teren i polako napredovala na WTA listi, da bi prvi od tri Grand Slema osvojila 2019. godine kada je osvojila Roland Garros. Dve godine kasnije, Barty je postala šampionka na Wimbledonu, a vrhunac karijere dostigla je na Australian Openu pre dva meseca. Andy Murray kaže da je teniski svet razočaran, dok je Grand Slam šampion Simona Halep rekla Barty da se rasplakala nakon njenih vesti. Casey Delacroix je postavila svoj sopstveni Instagram intervju. Znam da će tvoja porodica voleti što ćeš više vremena provoditi sa njima. Ja ću voleti što ću više vremena provoditi sa tobom i znam da govorim u ime dosta ljudi kada kažem hvala ti za sve što si pružila našem sportu.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
U Matici Srpskoj je ove sedmice obeležen Svetski dan poezije. Tim povodom upriličen je program Peter Hanke među srpskim pesnicima, posvećen austrijskom Nobelovcu koji je i počasni član Matice. Izveštava Hranislav Nikolić.
U ponedeljak je u Matici Srpskoj u Novom Sadu obeležen Svetski dan poezije svečanim programom pod nazivom Peter Hanke među srpskim pesnicima, posvećen austrijskom Nobelovcu koji je i počasni član Matice. Predsjednik Matice Srpske Dragan Stanić rekao je da je poezija danas ugrožena kao i ranije, jer je manje čitana od drugih žanrova, ali da je zato njen efekat intenzivniji. Potom je kazao.
Svetski dan poezije govori da poezija jeste ugrožena. Ona je uvek bila da tako kažem, jednom manjinskom prostoru i čitana je manje od drugih žanrova, ali je zato možda efekat intenzivniji. Ko otkrije poeziju, taj više ne može da je izmakne, da je izmakne toj magiji koju ona čini. Mi smo ovde u Matici svojevremeno krenuli upravo tražeći one najstabilnije pesničke veličine sa Matijom Bećkovićem. Kad smo počeli sistematično da taj dan obeležavamo, prvi program je bio posvećen Matiji, a evo ove godine Peteru Handkeu, koji je žanrovski posmatrano mnogo manje realizovan u poeziji nego recimo u romanu, putopisu i u srodnim žanrovima. Ali je njegov način mišljenja i doživljaja sveta apsolutno pesnički. On to izražava u jednoj proznoj formi, ali doživljaj sveta, ta nepotkupljivost sa kojom on pristupa svim svojim doživljajima, kako ih on preispituje, kako ih on slaže, pa traži one nijanse i onda zapravo dođe do nečega što je, da kažemo, pesnička istina stvari. Zato je nama Handke značajan, jer je on došao do istine stvari koje se tiče i našeg opstanka i naših problema ovde i beskreno sam zahvalan njemu i zato sam i smatrao da treba da mu se odužimo jednom ovakvom spomenicom, a onda i dodatnim programima koje ćemo činiti da on trajno bude živ u srpskoj kulturi.
Handke je naš sabrat i mi ga smatramo srpskim pesnikom, a on je to postao u najtežim vremenima za srpski narod kada se to malo ko usudio, rekao je jedan od učesnika programa, akademik i pesnik Matija Bećković. Zatim je nastavio.
I danas će baš na pravo mesto u Matici Srpskoj njemu biti odata počast.
Svoju pesmu posvećenu austrijskom Nobelovcu pročitao je Đorđe Sladoje, naš pesnik koji je Handke upoznao na Međunarodnom proza festu.
Dok je spremao ovaj zbornik o Handkeu, Negrišorac me nagovorio da napišem neku pjesmu i razmišljajući kako bi to moglo da izgleda i da mu se barem malkice odužim, ja sam ga zamislio kao našega Zatočnika. A Zatočnik je onaj, to je iz narodne pjesme, koji ide umjesto nekog iznemoglog oca ili ne znam koga drugog na Megdan, kao što je Ivo Senković ili kao što je Bolani Dojčin Zatočnik cijelog jednog grada. Tako je i Peter Handke u stvari naš Zatočnik koji nas predstavlja i brani.
U programu su još učestvovali pesnici Radomir Andrić, Veroljub Vukašinović, Blagoje Baković i Miroslav Aleksić. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Bilo bi to sve od nas za ovaj četvrtak. Sljedeća emisija na srpskom je u subotu 26. marta od 15 časova. Podsjećam da naš program možete da slušate i na web sajtu sbs.com.au/serbian, a družite se sa nama i na Facebooku. Naša adresa je SBS Serbian. Ovog popodneva sa vama Branko Cvetojević. Želim vam prijatan ostatak dana i do slušanja.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.